Velkommen til en podcast, der handler om ledelse med livsstyrke. Den her podcast, den knytter sig til en ledelsesuddannelse, som foregår i Nationalpark Mols Bjerge, og det gør den faktisk et helt år rundt fra her 2023 til 2024. Jeg hedder Jens Damkjær, jeg er erhvervspsykolog, og jeg underviser på lederuddannelsen, og det gør jeg sammen med en anden erhvervspsykolog, Hanna Elkoli og coach Henrik Mikkelsen. Det her, det er den første podcast af 10, som knytter sig til de enkelte undervisningsgange. Og den er lavet til dig, der deltager i lederuddannelsen, og den er lavet sådan, at du kan sætte den på i bilen og få den teori og de øvelser, vi har arbejdet med på de enkelte gange, gennemgået igen. Den er også lavet sådan, at du kan putte den i ørerne og gå dig en tur i naturen og høre podcasten, lytte til teorien, få den genopfrisket og reflekteret og tænkt nogle af de nye ting, du lærer ind i din daglige ledelse. Formålet med lederuddannelsen Ledelse med Livsstyrke, det er gennem teori, aktionslæring og vandring i naturen at klæde dig bedst muligt på til at lykkes med din ledelse. Og her kigger vi særligt på tre tidstypiske centrale udfordringer. Den første, det er, at du som leder skal være i stand til at skabe lederperformance i en tid med høj forandringshastighed. Hartmut Rose har beskrevet det sådan, at der er en acceleration i den mængde af informationer og den hastighed, vi skal lede på, være i, leve med, og at det er en udfordring for os i forhold til at kunne leve i nuet, være til stede og i det hele taget holde til det. Når vi har så mange forandringer og skal håndtere dem og skal skabe god ledelse på de vilkår, så bliver der et pres på os. Det gør der både på os som ledere, men det gør der også på medarbejdere, det gør der også på kunder. Og det her pres, det har en stigende tendens til at overbelaste os som mennesker og give os symptomer på det, vi også kalder stress. Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen, den er steget. Og den er steget fra 21% i 2013 til 25% i 2017 og til 29% i 2021, og det er tal fra Sundhedsstyrelsen. Endelig så er der en udfordring til dig som leder, som handler om, at du skal være i stand til at kunne stå i spidsen for at skabe bæredygtige produkter og bæredygtige ydelser. Og det skal du, fordi vi har et fællesskab på kloden om at prøve at skabe nogle produkter, der kan være med til at bidrage til en bæredygtig fremtid, sådan at vores børn og børnebørn også kan leve gode og produktive liv. Et eksempel på, at vi har et overforbrug, at vi slider på naturen mere end godt er det, der hedder Earth Overshoot Day. Den faldt i dag, eller i år, på den 2. august 2023, og det er et eksempel på, at vi allerede den 2. august havde brugt de ressourcer, vi kunne udnytte fra naturen, og det vil sige fra den 2. august og frem til 1. januar 2024, der har vi sådan set slidt mere på vores globale natur, end den kan holde til. Vi kan spørge os selv, hvad kan årsagen være til, at vi producere på nogle ikke bæredygtige måder? Hvad kan årsagen være til, at vi har skabt os et liv med så mange forandringer, vi har svært ved at holde til dem? Og hvad kan årsagen være til, at flere og flere af os bliver syge med belastningssymptomer som stress? En central forklaring, det er det, vi kan kalde mismatch-teorien. Den er skabt af flere forskellige mennesker, blandt andet vores egen danske Chris McDonald, men også Adam Hart og andre. Og mismatch-teorien, den går ganske kort ud på, at vi i dag lever kulturelle liv, som har bevæget os eller bevæget sig for langt væk fra det liv, vi evolutionært og biologisk er disponeret for at leve. Charles Darwin, han påpegede i 1859 med sin bog om arternes oprindelse, at mennesket må anskues på lige fod med andre arter på planeten. Tiden er inde til, at vi for alvor forstår, at vi er natur. Det er jo titlen på en bog, skrevet af Simon Høgh Bang med flere, der bærer undertitlen Genopdag naturen og mærk dens helbredende kræfter. Og det er kort og godt det fundament, vi bygger den her ledelse med livsstyrke på. Det er, at du som leder er i stand til at bruge naturen, både til at slappe af, men også til at genvinde livsstyrke, til at kunne reflektere over dine ledelsesmæssige opgaver og vende tilbage, træffe gode beslutninger og skabe godt lederskab. Derfor så foregår lederuddannelsen i naturen. Nu kunne man jo godt få den tanke, at når vi på en eller anden måde skal tilbage, eller i hvert fald genopfinde os selv og vores relation til naturen, at så skulle vi gå tilbage og leve som jæger og samlere. Det er nu ikke svaret. Det vil nok ikke være gangbart på jorden. Svaret kunne måske i stedet være, at vi benytter den viden, vi har om psykologi og biologi, til at lære og forstå, hvad er det, der styrker mennesket? Hvordan er det, vi kan bruge naturen mere, både i vores daglige liv, men også ind i vores virksomheder? Og hvad er det, der faktisk slider på mennesket? Og bruge den viden, som vi har opnået, til at skabe et godt lederskab. Vi kan med ledelsesforskeren Sten Hildebrandt sige, at målet det er at fremme både den indre menneskelige og den ydre samfundsmæssige og produktionsbaserede bæredygtighed. Mennesket er et kompliceret væsen på jorden. Og vi har i de senere år gennem forskning opnået meget vigtig viden om menneskets psykologi, biologi, socialitet og spiritualitet. Den viden har jeg over en årrække samlet i en model, livsstyrkemodellen. Formålet med den her model, det er at gøre forskellige typer af forskning og teorier, som kan være komplicerede, få det til at virke sammen i en ledelseskompass model, som du kan bruge i dagligdagen, sådan at al den her forskningsteori bliver omsat til noget, der giver gode handlemuligheder som leder i praksis. Det er en model, som du som leder kan lære at bruge i din daglige ledelsespraksis, både for at fremme gode ledelsespræstationer, håndtere stress og fremme trivsel og skabe konkurrencedygtige og bæredygtige produkter og ydelser, altså både for dig selv, men jo også for at skabe livsstyrke hos dine medarbejdere og hos dine kunder. Kigger vi lidt ind i forskningen, så kan jeg her helt indledningsvis sige, at en del evolutionspsykologisk forskning, genforskning, hjerneforskning og stressforskning klart peger på, at det at opholde os i naturen, det sænker mængden af stresshormoner som kortisol. Ophold i naturen, det fremmer produktionen af stoffer som oxytocin, der giver os velvære, og det fremmer funktionaliteten af vores immunsystem og får vores hjerner til at virke bedre. Derfor så giver det mening, at vi udbyder en etårig lederuddannelse, der foregår så meget som muligt ude i naturen. Ganske enkelt for at styrke dig som leder, styrke dine medarbejdere og styrke din organisation. Og hvis det endelig skulle være sådan, at de forskningsbaserede og teoretiske argumenter ikke slår til, så kan du jo bare hengive dig til den overdødigt smukke natur i Nationalpark Molsbjerge. Lederuddannelsen, den hedder ledelse med livsstyrke. Og det gør den, fordi at livsstyrke er et godt, gammelt dansk ord. Og det betyder livskraft og levedygtighed. Det er det, det hele handler om. Det er, at du som leder er i stand til at skabe livskraft og levedygtighed for dig selv, dine medarbejdere, din virksomhed og altså også kloden som sådan set i et bæredygtighedsperspektiv. Vi er i de seneste godt 20 år blevet meget klogere på, hvad der fremmer og hvad der slider på menneskets livsstyrke. Særligt har et meget nyt forskningsområde, epigenetik, gjort os en del klogere. Den amerikanske forsker Dawson Church, han har fundet ud af at beskrive, hvordan vores gener de sidder og lytter på vores relationer. Det vil sige, den måde, vi indgår til vores medarbejdere, eller du som leder indgår til dine medarbejdere, til vores omgivelser, men også den måde, hvorpå du forholder dig til dig selv. Elizabeth Blackburn, hun er en Nobelprisbelønnet forsker 2009, og hun har fundet ud af, at der er sådan nogle små beskyttende lag, de hedder telomerer, som beskytter dine gener. Og det gør de sådan, at de ikke slides unødigt af, hvad det hedder, gennem dit liv. Men det er også sådan, at hun har blotlagt, at der er nogle særlige former for relationer, som slider meget på generne. Det er stress, det er angst, det er depression, det er det at have en grundlæggende uvenlig attitude. Til gengæld så har hun også afdækket andre typer af relationer, eller kvaliteter ved relationer, som ikke slider så meget på vores gener, men tværtimod måske opbygger de beskyttende lag på vores gener. Det er sådan noget som at have et godt selvværd. Det er sådan noget som at være samvittighedsfuld i forhold til de ting, vi gør. Det er at gøre én ting ad gangen og ikke multitaske. Det er at have støttende, kærlige relationer i fællesskaber. Det er, at du besidder en bevidst selvdistance. Og det er, at du oplever at have et livsformål og at have spirituel tilgang til livet. Det beskytter også vores gener. Når vi har de her kvaliteter i vores relationer til vores medarbejdere, til vores omgivelser og til os selv, så er det, at vi vil opleve mere velvære. Vi vil ganske enkelt være mere raske, mindre syge, og vi vil performe bedre og leve længere. Vi kan sige, at epigenetisk opmærksomhed gør os bevidste om, at vi altid eksisterer i relationer til andre mennesker, til vores omverden og til os selv. Vi kan sige, at vi lever i forbundethedens tidsalder, og at kvaliteten af de relationer, vi indgår i, er afgørende for kvaliteten af vores præstationer, for trivsel og hvor meget vi bliver syge, og hvor længe vi lever. Sådan er det. Viden om relationer og handlekraft i forhold til at skabe livsstyrkende relationer er gået fra at være en blød psykologisk videnskab til at være en afgørende hård videnskab med konsekvenser for resultater af ledelse, konsekvenser for livskvalitet, konsekvenser af dårlige eller gode arbejdsmiljøer. Det betyder faktisk sygdom og død. Derfor er det vigtig viden for ledere, der ønsker at lykkes med deres ledelse. Med den epigenetiske og psykologiske viden er det målet med lederuddannelsen Ledelse med Livsstyrke, at du gennem uddannelsen opnår bedre trivsel og mere kvalificeret opgaveløsning i din organisation. At du opnår mere ro, livsstyrke og balance i dit lederliv ved at være i naturen. Og at du opnår dybere psykologisk indsigt, der hjælper dig til at tage bedre beslutninger i en hastig og kompliceret tid. Målet er, at du gennem uddannelsen først opnår indsigt og handlekraft til selv at opnå mere livsstyrke. Dernæst, at du i dine relationer til dine medarbejdere kan hjælpe dem til at opnå mere livsstyrke. Slutlig, at du opnår en metabevidsthed, således at du kan skabe rammer som leder, der fremmer en livsstærk organisation. Den ledelsesmæssige grundforståelse, den baserer sig på en sociokulturel forståelsesramme. Her handler ledelse om, at i så mange andre ledelsesforståelser, at ledelse grundlæggende er det, at du skaber resultater sammen med og gennem andre mennesker. Ledelsesteoretikeren Paula Heltz angiver, at hastige forandringer har taget autoriteten ud af den samfundsmæssige lederrolle. I dag må vi som ledere selv skabe den. Vi er gået fra at være rolletagere til at være rollemagere. Går vi til Lene Tanggaard med flere, så angiver de, at konsekvensen af, at vi er rollemagere og ikke rolletagere, det er, at ledelse i dag må forstås som distribueret. Det vil sige, at ledelse ikke blot er noget, du foretager, det vil sige fortæller andre, hvad de skal, men der foregår ledelse hele tiden rundt om i organisationen. den måde, du leder på, får andre mennesker til at lede på. Den måde, du leder op og ned og til siden, får andre mennesker til at lede op og ned og til siden. Ledelse foregår overalt i en organisation. Det er det, der hedder distribueret ledelse. Ledelse skal også forstås som situeret. Du leder det sted, hvor du er. Ledelse foregår i de relationer, i den kontekst, i den fysiske bygning, i de virtuelle relationer, du indgår i til medarbejdere og kunder. Ledelse er situeret. Når ledelse er distribueret og situeret, så er det væsentligt at forstå, at udvikling af sit lederskab. Når du vil arbejde med at udvikle dit lederskab, så gøres det bedst ved refleksiv praksis. Det vil sige, at du kigger på nogle af de ledelsesudfordringer, du står overfor. Du tænker over, hvordan du tror, de bedst løses eller håndteres. Du reflekterer sammen med andre uden for organisationen, for eksempel på en lederuddannelse. Prøver at få nye forståelser, der giver dig nye handlemuligheder. Du går tilbage til din organisation, prøver nogle nye ledelsesmæssige ting af, og ser, hvordan du fungerer. Det er det, vi forstår ved refleksiv praksis. Det er det, vi forstår ved action learning. Endelig, så den sidste ting, som dine tanker og andre kigger på, det er, at de siger, at ledelse handler om empowerment. På den her lederuddannelse med lidestyrke, der er empowerment det, at du lærer at forstå, hvordan menneskets psyke fungerer, hvordan det er naturen i os selv, naturen i vores omgivelse, er en restituerende kraft, som du kan stå på og benytte i forhold til dig selv og din medarbejdende organisation. Det er her, at du kan skabe empowerment. Nu vil vi gå nærmere på selve livsstyrkemodellen og den forståelse, som er grundlæggende for arbejdet her på lederuddannelsen Ledelse med livsstyrke. Livsstyrkemodellen den angiver 5 forskellige grundtyper af relationer. Vi kunne også kalde dem dynamikker eller kilder, som du som menneske kan lade op fra. De 5 kilder, det er kroppen. Det er erkendelsen af, at du er natur, at du skal lære at forstå, hvordan din krop fungerer i forhold til at skabe velvære, men også hvordan det er, at du kan bruge din krop i naturen og den relation, som er i forbundethed med naturen, til at lade dig op. Det næste, det er at kunne skabe gode præstationer. Og den energi, som du kan lade op med, når du skaber gode præstationer, det er den psykiske kvalitet, som vi kalder selvtillid. Den tredje, det er, at du har og arbejder med et godt selvværd. Og det gør du i din eksistens. Det er her, hvor du kan lære at værdsætte dig selv, forstå, hvad det er for nogle værdier. Du har også nogle professionsværdier og lytte til dig selv, der kan gøre, at du kan mærke, at du har den kvalitet i dig selv, som er selvværd, og som du kan lade op fra. Den fjerde kilde, det er socialitet. Og den psykiske kvalitet, som du kan lade op med her, det er fællesskabsfølelse. Når du er sammen med andre mennesker på en givende måde, for eksempel i en givende arbejdskultur, i et godt arbejdsmiljø, eller i en familie, eller sammen med en god kundegruppe, ja, så vil du kunne mærke en følelse af vighed, og her er det den kvalitet, vi kalder fællesskabsfølelse, som psykisk kan nære dig. Endelig er det den sidste, spiritualitet, hvor kilden her er selve det at have et spirituelt forhold, det vil sige altså opleve, at du er forbundet med noget større end dig selv, som kan berige dig med en dyb livsmening. Så det er selve fornemmelsen af at være forbundet og opleve dyb livsmening, der er den psykiske kvalitet, du kan lade op med her. Det, der er grundessensen, det er at forstå, hvordan de fem kilder fungerer. Det er, at du kan mærke velvære i din krop, i dig selv og i din relation til naturen. Det er, at du kan mærke selvtillid, når du lykkes med dine præstationer. Det er, at du kan mærke selvværd, når du træder i eksistens som netop dig. Det er, at du mærker fællesskabsfølelse i samvær med andre mennesker. Og det er, at du mærker dyb mening og forbundethed med det, at er større end dig selv, når du forholder dig spirituelt til din tilværelse. Når du lykkes med at kende de enkelte kilder, og når du lykkes med at samtænke det, sådan at de her fem kilder begynder at spille sammen, så vil du opleve og opnå en meget stærk empowerment. Du vil mærke, at du har en særlig høj grad af livsstyrke, og du vil kunne mærke, hvordan den giver sig udtryk i den måde, du leder på, og vitaliserer både dig, men også dine medarbejdere og din organisation. Nu kigger vi lidt på den første kilde til at oplade dig med livsstyrke. Det er kroppen. Den væsentlige at forstå, det er, at vi er natur, og vi er forbundet med naturen. Går vi til en neurolog, der hedder Antonio Damasio, så har hans forskning peget på, at en måde, vi jo er på, og vi er i naturen på, og det at være natur på, det er ved fortællinger. Det er sådan, at kroppen, den fortæller hele tiden en lille historie om de relationer, du indgår i. For eksempel til medarbejdere. Følelserne er en overbygning, der forholder sig til den måde, kroppen forholder sig til, så følelserne fortæller også en lille fortælling. Så er det sådan, at vi som mennesker jo har et sprog og tanker, og de forholder sig igen til de historiefortællinger, som kroppen og følelserne foretager sig. Så vi kan sige, at det at overhovedet være til, det er at være til i fortællinger. Når du har en sund krop, og det er sådan, at du har en sund kontakt med din krop og dine følelser, og du kan mærke dine tanker, og du er i ro, så vil du have adgang til et kæmpe potentiale af informationer, som kan hjælpe dig til at træffe gode beslutninger. Der er lidt mere her, der er væsentligt at vide omkring din krop. McLean og vores danske Susan Hart, de arbejder med en forståelse af hjernen som egentlig tre hjerner, der arbejder sammen, når de fungerer godt. Nemlig en hjerne for kroppen, en hjerne for dit følelsesmæssige system midt i din hjerne, og en hjerne for bevidsthed, som ligger i frontallapperne inde bag din pandebræsk. Når du har det godt og i ro, så arbejder de her tre hjernedele rigtig godt sammen. Når du oplever stress og pres, og oplever, at du har mange stresshormoner i kroppen og i hjernen, ja, så vil de her tre hjernedele holde op med at arbejde så godt sammen. Du vil ikke være i stand til at mærke dig selv så godt, du vil heller ikke være i stand til at være empatisk med andre mennesker, og du kommer på den måde lidt ud af dig selv, og kan heller ikke træffe så gode beslutninger. Når du så går der en tur i naturen, så vil nogle af de signalstoffer, som træer og blomster bruger, f.eks. tyfoncider, de vil virke meget positivt på din hjerne og begynde at integrere den og få den til at slappe af. Det samme gør negative ioner, når du er ved vand. Desuden så bare det at være ude, det booster dit oxytocin-niveau, som giver dig et velvære og også fremmer integrationen af din hjerne. Det her, det sker særligt, når du går i smuk natur. Evolutionspsykologisk, så har vi det med os, at når vi er nær havet, så reagerer vores psyke med at tænke, når man her er det rart at være, fordi jeg har adgang til føde. Når du går på en bakke med en flot udsigt, ja, så slapper du af, fordi evolutionspsykologisk, så reagerer din krop og din hjerne med at sige, jamen her har du et overblik, her kan du være i stand til at se, hvis der kommer fjender. Og sidder du med ryggen mod en klippe og kigger ud på grønt landskab, ja, så giver det tryghed. Så når du går en rolig, refleksiv vandring, så bliver du resonant, kan vi sige, med hele din evolutionspsykologi, med jægeren og samleren i dig selv. Du bliver resonant med naturen omkring dig, og det fremmer og styrker dit immunsystem, og det fremmer din hjerne og din funktion. Derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at du lærer dig og giver dig tid til at komme ens med naturen i dig selv og at være i naturen. Lige før, der hørte vi om den første kilde, som du kan bruge til at lade dig op med livsstyrke, nemlig om det her med at finde velvære i kroppen, og at bruge naturen til at skabe velvære og skabe en velintegreret hjerne, som er optimal i forhold til at træffe gode ledelsesbeslutninger. Den næste kilde til at oplade dig med livsstyrke på, det er at være opmærksom på dine præstationer. Når du lykkes med at lave en god ledelsespræstation, så vil du opleve, at du opbygger selvtillid. Og det er sådan, at når du oplever at lykkes med en præstation, så vil din hjernes belønningscenter, nucleus accumbens, den vil udløse noget dopamin, som giver dig sådan en yes-følelse. I did it. Jeg lykkedes med det. Og ofte så vil du kunne mærke, at du kropsligt reagerer på det ved måske at række hænderne op over hovedet, eller knytte din næve og gøre et tegn i luften. Yes, I did it. Går vi til en af de kognitive forskere på området her, Albert Bandura, så har han udviklet et begreb, der hedder self-efficacy. Self-efficacy, det handler om det at udvikle nogle gode måder at præstere på, og at tro på, at du faktisk kan lykkes med dine præstationer. Der er fire trin i det at præstere. Det første trin, det er, at du gør dig nogle klare forestillinger om, hvad er et godt resultat af din ledelsespræstation. Skal du holde en motiverende tale til et møde om nogle nye tiltag, som dit lederteam skal arbejde med på, så er det vigtigt, at du gør dig en forestilling om, hvad er det, du tror, vil virke godt på dem? Hvordan får du med på den nye idé? Hvordan kan de se sig selv inddraget i det? Hvordan kan de motiveres for at gå med på det her? Og måske også, hvordan kan de kvalificere din idé, så det bliver et fælles eje, og dermed har en meget større sandsynlighed for at lykkes. Altså, at du gør dig nogle klare forestillinger om, hvordan skal den snak gå? Sådan at når I er færdige med mødet, og døren er lukket, at så kan du sidde tilbage i din stol, knytte næven og sige, yes, I did it. Det starter altså med, at du gør dig nogle klare forestillinger om, hvordan skal resultatet være. Så er der selve præstationen, det vil sige i det her tilfælde, hvordan du vælger at præsentere en ny idé, nogle nye tiltag for dine medarbejdere. Hvad er det, du siger? Hvad er det, du gør? Hvordan lytter du til dem? Hvordan samler du op? Hvilke aftaler laves derfra? Det er selve præstationen. Det tredje trin, det er, at du, din hjerne automatisk følger dig. Den kigger så at sige på det, du gør, det, du siger, den, du er udefra. Og så vil hele tiden prøve at holde det, du gør op imod det billede, den indre fortælling, indre forståelse, du har af, hvornår det er en god præstation. Lever dine præstationer, eller det du gør, dine handlinger, lever de op til din indre forståelse, eller gør de ikke? Så som trin 4, der vil hjernen så jo sammenligne det hele, så vil den vurdere og ligesom slutteligt bedømme og så sige, gik det godt? Gik det dårligt? Gik det nogenlunde? Og der er det sådan, at for at du kan lade op med livsstyrke her, når du præsterer, for at du kan lade op med selvtillid, så skal du sådan set i løbet af en dag opleve, at der er situationer, hvor du lykkes. Ofte så falder vi her. Ofte så oplever vi at mislykkes, fordi vi ganske enkelt ikke har gjort os klare forestillinger om, hvordan er det egentlig, kvaliteten skal være? Hvordan forbereder vi os på vores præstationer? Hvordan kan vi måske træne dem, gå dem igennem? Så det er det at være lærerne, der bliver vigtigt her for at kunne udøve gode præstationer. Nu har vi set på kropslig velvære, og vi har set på selvtillid igennem dine præstationer som to af de veje, der er til, at du kan opbygge livsstyrke. Nu skal vi se på den tredje. Det handler om det, vi kalder, at du træder i eksistens. Kigger vi på nogle af de store folk inden for eksistenspsykologien, så kan vi tage fat i Viktor Frankl, der udviklede eksistenspsykologi, mens han var i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Vi kan også gå til en af vores hjemlige forskere og psykologer, Eva Kirketerp. Hun omtaler det at have et godt selvværd, som er forbundet med at træde eksistens som en form for psykisk immunitet, altså det at have opnået noget styrke. Vi kan også gå til Elizabeth Blackburn, som jeg nævnte i indledningen, der har forsket rigtig meget i epigenetik, der jo peger på, at det, at vi har et godt selvværd, beskytter vores gener, betyder, at vi er mindre syge, lever længere og præsterer bedre. Kigger vi på de sådan klassiske forståelser af det at træde eksistens, så handler det om, at vi oplever, at vi har en personlig frihed. Da man kan sige, at der er en position i det at være menneske, hvor du har friheden, det er dig, der vælger, og ingen anden. Det er dig, der fødes som dig, og det er dig, der skal dø som dig, det er også dig, der vælger at leve dit liv som dig. Så selvom vi jo eksisterer i relationer, så kan vi godt nogle gange træde ind i en position, hvor det er kun os selv. Det er en vigtig position at gøre sig forståelig, når man er leder, fordi det vil altid være sådan i et lederskab, at der er nogen ting, som man er alene om. Der er nogen ting, som du er nødt til at beholde dig til kun som dig og træffe valg kun som dig. Så klassisk så er friheden og forståelsen af, at der er en frihed, noget af det, der er betydningsfuldt i det at træde i eksistens. Men når du opnår forståelse for, at du kan være fri, så kan du også se, at du har valget. Valget for at gøre det ene, valget for at gøre det andet, og der er det jo væsentligt, at du har en god kontakt med dig selv, for at kunne bruge din krop til at informere dig om, gennem kropsfornemmelser og følelser og tanker, om hvad det gode at gøre det er. Det svære her, det er, at når du kan mærke friheden, kan mærke, at du har et valg, så oplever du også, at du er alene, og det kan jo godt gøre os temmelig bange. Så angsten vil altid være noget, der følger med. Angsten for at forstå, at når man er alene, jamen så er der jo også en dag, hvor det hele det slutter, og man skal dø. Det er sådan de fire grundvilkår omkring det at træde i eksistens. Så det at øve dig i at være alene, træffe gode beslutninger, faktisk nyde at kunne være alene, det er en vigtig ting. For at kunne gøre det, så er det væsentligt, at du kan mærke, at du både har nogle formulerede værdier, men også nogle værdier, du har, som du kan følelsesmæssigt og kropsligt mærke, som er vigtige for dig. Noget, du har lyst til at kæmpe for. Noget, der er værd at give fokus. Noget, som du gerne vil leve ud i dit daglige liv. Og det kan både være personlige værdier, og når vi er i en arbejdskontekst, så er det også vigtigt at knytte de her, eller i hvert fald nogle af værdierne, til det, vi kan kalde professionsværdier. Det, der gør, at det er vigtigt at arbejde lige præcis i den virksomhed, du arbejder i. Vigtigt at lave de produkter og ydelser, som du laver. Den fjerde kilde til at opnå livsstyrke, den handler om socialitet. Den psykiske kvalitet her, det er at opnå fællesskabsfølelse sammen med andre mennesker. Det er følelsen af vighed af at høre til et fællesskab. Det er en meget vigtig kvalitet ved det at være leder, at man kan skabe oplevelsen af vighed, både i et lederteam, men også i hele organisationsånden, i de forskellige afdelinger, blandt kundekredsen. Så det at kunne skabe fællesskabsfølelse er ekstremt vigtigt. Det er noget af det, der kendetegner os som mennesker, at vi er sociale. Den danske psykolog Jill Byrnit, hun kalder ganske enkelt mennesket for det hypersociale menneske. Vi kan sige, eller måske undre os på, hvorfor er det nu så vigtigt, det der med at være social? Set i en livsstyrke sammenhæng, så giver det meget mening. Fordi det er, når du er sammen med andre mennesker, at du kan opleve, at andre mennesker kan anerkende dig for din lidelse, eller hvad du ellers kan. Det er her, hvor andre mennesker kan sige til dig, hvor er det godt, du kan det, du kan, for det har vi brug for i et fællesskab. Lige netop det at kunne noget, som bliver anerkendt for, at der er brug for et fællesskab, det er det, alle mennesker har brug for, og måske en af de allervigtigste motivationsfaktorer for at ville arbejde et sted og præstere godt. Det er også sådan, at når du er sammen med andre mennesker, det er her, du kan opleve, at du bliver anerkendt for det menneske, du er. Det vil sige for det, du holder af, den måde, du ser ud på, den måde, du taler på, de værdier, du har osv. Det er her, hvor du kan opleve at blive anerkendt for det menneske, du er. Og her er det ret væsentligt, fordi det første, der handler om at blive anerkendt for dine præstationer, der lader du jo op med den psykiske energi selvtillid. I det næste sted her, hvor du bliver anerkendt for det menneske, du er, der lader du op med selvværd. Selvtillid og selvværd er noget, som mennesker ofte har lidt problemer med at få skilt ad. Men de er helt forskellige. Selvtillid er, når du kan noget, som lykkes. Det er en præstation. Selvværd, det er, når du oplever at have værdi som menneske. Og der er det ret væsentligt at være opmærksom på, at selvværd, det er ikke sådan noget, vi får proppet ind med modermælken alene, men det er noget, som vi opbygger hele tiden igennem hele vores liv. Det fungerer på den her måde, at når nogle mennesker lytter til dig og din oprigtige fortælling om, hvordan du oplever dig selv, hvordan du oplever verden, hvordan du oplever din organisation, dine ledelsesudfordringer, så når andre mennesker oprigtigt lægger mærke til dig, så tillægger de det, du siger, værdi. Og dermed så overføres den psykiske kvalitet af, at andre tillægger dig værdi. Det gør, at du selv kommer til at mærke, at du har værdi. På samme måde så er det jo, når du i din dagligdag indgår i relationer til dit lederteam, dine medarbejdere, dine kunder. Når du oprigtigt lytter til dine medledere, til dine medarbejdere, til dine kunders fortællinger om, hvordan de oplever verden, så tillægger du dem værdi, og på den måde så opbygger de selvværd. Og når du gør det i en arbejdsmæssig kontekst, så vil det være sådan, at du booster det, vi kan kalde professionsværdier. Vi kender alle sammen den her professionsværdi, der hedder rettidig omhu. Det er en værdi, der handler om, at i den her organisation, der tænker vi os lige om, sådan at vi har de bedste muligheder for at gøre det rigtige. Det er et eksempel på en professionsværdi. En anden professionsværdi kan være, at det er en del af vores kultur, at vi lige så godt kan holde møder, mens vi går en lille tur i naturen omkring os, som vi kan sidde ned på en stol og blive overtrætte. Professionsværdier. Den sidste ting, vi lige skal have fat i her omkring socialitet og det at lade op med fællesskabsfølelse, det er empati. Forudsætningen for, at vi kan få socialitet til at fungere, vi kan få vores arbejdsmiljø til at fungere, vi kan få vores møder med hinanden til at fungere, vi kan få organisationskulturen til at fungere, vi kan få salgsmøder til at fungere, det er, at vi har kapaciteten til empati. Det vil sige, at vi har kapaciteten til at sætte os ind bag øjnene på et andet menneske og kigge på verden derfra. Kunne mærke, hvad det her menneske oprigtigt er optaget af, kunne blive optaget af de tanker og forestillinger, mennesket har. Uden empati, uden at give sig tid til at lytte til reelt og sætte sig ind i andre mennesker, så opnår vi ikke det at skabe gode fællesskaber. Så kan vi opnå det modsatte, at vi har dysfunktionelle organisationskulturer og dysfunktionelle møder. Det er ofte kendetegnet ved os og dem. Og sådan nogle os og dem kulturer er som regel kendetegnet ved et forøget angstniveau. Man skal ikke have sagt noget, man skal ikke have gjort noget af angsten for, at man kan blive klandret for det, måske udstillet. Det er også i sådan os og dem kulturer, at vi har risikoen for, at der sker grænseoverskridende adfærd, at der sker mobning, at der sker bagtalelse og negative fortællinger eller negative narrativer. Så det at have en organisationskultur, hvor der er en oprigtig opmærksomhed på at lytte, en oprigtig opmærksomhed på værdier, en oprigtig opmærksomhed på anerkendelse af det, alle i organisationen kan, det alle organisationen er, og det fællesskab, vi har sammen, skaber vidhed, det er det helt centrale i den fjerde kilde her, der handler om socialitet og velvære. Nu skal vi se på den sidste kilde til at opbygge livsstyrke. Den handler om spiritualitet og det at opleve dyb mening i dit liv ved at føle dig forbundet med noget, der er større end dig selv. Nu kan man måske spørge, hvad har spiritualitet lige at gøre med ledelse? Faktisk temmelig meget. Vi har en dansk ledelsesteoretiker, Tony Prosan. Han har taget rundt i verden og interviewet topledere og spurgt dem ad, hvad spiritualitet betyder for deres måde at lede på. Det viser sig, at stort set alle topledere på den ene eller på den anden måde forholder sig spirituelt til deres liv, til verden, til deres medarbejdere, til den måde, de værdiorienterer sig på. Og dermed så betyder det rigtig meget for den måde, de leder på. Det kan have noget at gøre med, at i en tid med høj forandringshastighed, så er det sådan, at man som leder ofte skal træffe beslutninger på det, vi kunne kalde et ufuldendt informationsgrundlag. Det vil sige, at der er noget andet, vi også er nødt til at trække på i forhold til at kunne træffe beslutninger. Og her kan spiritualitet være en af de ting, som er væsentlig at trække på, og som kan give os et grundlag, et perspektiv, et metaperspektiv på de ting, som vi som ledere skal agere i. Går vi til ikke de første psykologer, som sådan set kickstartede psykologien, det er amerikanske William James, så var han ret optaget af at studere mennesker, der åbenlyst havde et spirituelt forhold til deres liv. Han fandt ud af, at de her mennesker, de ofte var optaget af nogle livstemaer i deres liv. At de var optaget af, at der var noget, der ligesom havde som livsopgave. Interessant nok, så var det noget det samme, vi så hos Elizabeth Blackburn, og som hun fik øje på, styrkede menneskers immunforsvar, beskyttelse af generne og dermed sundhed. Altså det at have oplevelsen af en særlig livsopgave, som vi skal udfolde. William James han kommenterer ved at sige, at tilmed så det ud til, at mange af de mennesker, der havde sådan en livsopgave, at der fik den livsopgave udfoldet natten positiv betydning for deres samfund og for samfundene som sådan. Går vi til andre fysikere som Fridtjof Capra, så er han også optaget af spiritualitet, som netop det at opleve sig forbundet med noget større end sig selv, fra de aller mindste kvarkniveauer til de aller største niveauer. Vi kan også se, at der er teoretiske folk som Aldous Huxley, der har skrevet en bog i midten af 1900-tallet, der handlede om den evige filosofi, hvor han gennemtrævlede alle store religioner og store filosofier, og der fandt, at det her med at have en oplevelse af at være forbundet med noget større end sig selv, var et helt gennemgående træk. Sådan ganske kort, så kan vi sige, at i den spirituelle måde, psykologisk set, at forholde sig til sig selv og verden på, så når vi går ind i sig selv, så er det også der, hvor vi går ud af os selv og føler os forbundet med alt, som er. Når vi får den her følelse og erkendelse af indre og ydre forbundethed, så er det der, vi måske igen med det hele brand kan sige, at vi forbinder indre og ydre bæredygtighed. Det er her, hvor vi kan opleve en empati med andet end andre mennesker. Det er her, vi kan opleve en empati for alt andet levende og eksisterende. Det er her, vi kan opleve en respekt for, og måske også en ærefrygt for det smukke og det livgivende i naturen. Og vi kan mærke, hvor vigtigt det er, at vi ikke kun kigger på naturen som noget, vi skal udnytte, men at det, at der er andet levende eksisterende, som faktisk lever gode liv i deres egen ret, det bidrager i ekstrem høj grad til vores egen livskvalitet, til den måde, vi trives sammen med andre mennesker på og producerer på. Det er det, vi kan kalde empati af anden orden eller global empati. Nu har vi været kort igennem de fem forskellige kilder, som er helt grundlæggende for at lade op med livsstyrke og kunne leve gode liv, og som er et vigtigt fundament at stå på og have livskraften og, til at kunne bedrive ledelse igennem en dag. Og det drejer altså om, at du bliver bevidst om at træne og arbejde med at opnå kropsligt velvære, og at du lærer, hvordan det er, at du kan bruge naturen til det, fordi vi er natur, vi er helt naturligt forbundet med naturen, og det er sådan set unaturligt at leve nogle liv, der er blevet så kulturelle, at vi er kommet ud af trit med vores evolutionære biologi og det udfaldsrum, vi har for at leve gode liv for os selv, sammen med andre mennesker og resten af verden. Den næste kilde, det er det her med, at du kan lave gode præstationer, oplever lykkes med dem, og dermed næres af og livsstyrkes af, at du mærker selvtillid, og helt kemisk, der sker der det, at du får øgede mængder af belønningshormoner, som dopamin i hjernen. Den tredje kilde, det er, at du er bevidsthed om, og kapaciteten til at træde eksistens som dig, og kun dig, at du kan mærke, at du har værdi som den, du er, og at det, der er vigtigt for dig at udfolde i verden, at det har værdi, og at du kan lytte til dig selv, både din krop og dine følelser og dine tanker, og du kan lide at være alene med dig selv, få ro på dig selv og bruge det eksistentielle afsæt for at træffe gode beslutninger. Fjerde kilde, det er, at du forstår, hvor vigtigt det er at have gode kompetencer som leder til at indgå i sociale fællesskaber, det at indgå i relationer til andre mennesker, fordi det er her, hvor man kan lade op, både ved at blive på feedback på vores præstationer, ved at få feedback på opmærksomhed på de mennesker, vi er, og bygge selvværd, og så ved at være sammen om noget vigtigt i et fællesskab, vi. Så på den måde er der her i den sociale kilde, der er der mulighed for ret hurtigt at lade op, både med selvtillid, selvværd og fællesskabsfølelse, som vi er sammen med andre mennesker. Der er selvfølgelig også risikoen for det modsatte, at vi får nogle dysfunktionelle arbejdsmiljøer, mødekulturer, måder at tale med hinanden på, og så kan vi lade meget hurtigt af, så kan der ikke i stedet for at lade op med tre gange energi, så kan vi tabe tre gange energi lynhurtigt, og derfor så er det sociale aspekt så vigtigt her. Den sidste kilde, det er at at have og udvikle en spirituel tilgang til dig selv og til livet. Det er her, hvor du kan opleve dyb mening med dit liv. Det er her, hvor du måske kan inspireres til et særligt livstema, der er vigtigt for dig at udfolde i dit lederskab og hvad du ellers laver. Det er her, hvor du kan føle dig forbundet med noget større end dig selv. Nu er vi ved at nå til afslutningen af den her indledende podcast, som knytter sig til lederuddannelsen Ledelse med Livsstyrke i Nationalpark Mols Bjerge 23-24. Når du er færdig med podcasten, så kan jeg foreslå dig, at du finder 5 minutter med ro og lige overvejer lidt, hvordan er det nu med dig og dit velvære i din krop? Hvordan er det med de ledelsespræstationer, du har lavet i løbet af i dag? Hvordan er det egentlig for dig at være lidt alene med dig selv i dag? Mærke dig selv. Hvornår synes du, du i løbet af dagen har indgået i nogle sociale fællesskaber, som var livsstyrkende, fordi du lavede det op i forhold til det, du kan, i forhold til det menneske, du er, og i forhold til at være sammen med noget meningsfuldt? Og hvornår har du i dag måske givet dig selv lov til at have en spirituel tilgang til verden, hvor du sådan lukker af for præstationer og dig selv og omgivelserne, og åbner op for fornemmelsen af at være en del af noget større end dig selv. Tak for, at du lyttede med her. Jeg glæder mig til, at vi tager fat næste gang i podcast 2, og der vil vi kunne dybere med, hvordan du kan finde velvære i din krop og med det menneske, du er, fordi du er natur, og hvordan du kan finde velvære og lade op og integrere din hjerne ved at være i naturen. Fortsat god dag.